Tokrat smo pred mikrofon povabili doktorja Cirila Majoja, ki je priznan raziskovalec področja hidrologije in kraških vodonosnikov. Deluje na Inštitutu za raziskovanje Krasa ZRC SAZU, ukvarja pa se predvsem z raziskovanjem dinamike pretokov v kraških vodonosnikih. Francoz je doktoriral v Gradcu, zdaj pa že 9 let biva v Sloveniji. Hidrogeolog se v prostem času ukvarja s fotografiranjem. V preteklosti je svoje fotografije že predstavil na razstavi. Večino časa mu sicer vzame delo, ki vključuje numerično programiranje in modeliranje podzemne vode, kjer proučuje zapletene interakcije znotraj kraških sistemov. Raziskuje vplive okoljskih sprememb v kraških okoljih. Odkritja pa želi na razumljiv način predstaviti čim širši javnosti. Z njim se pogovarja Jaka Zalar.
Dr. Ciril Majo, lepo pozdravljeni v našem studiu, v studiu Radija 94.
Možo, lepo pozdravljeni.
Ko ste že slišali ta simpatičen francoski naglas, Ciril prihaja iz Francije, ampak če sem prav preračunal, ste v Sloveniji zdaj že skoraj 10 let.
Ja, 9 let, ja. Prišel sem junija 2016.
Ampak govorite takoče slovensko. Pravzaprav, ko so se midva spoznala pred 5 leti, v času epidemije, ne, koronavirusa, ste me prav presenetili znanjem slovenščine. Pa vam pravzaprav ta jezik niti ni delal toliko preglavic, kot bi si mislili. Ste samouk, ne? Naučili ste se ga kar sami.
Recimo, da približno sem v stiki z slovenskim jezik že prej od 2016. Sicer nisem se res učil. Ko sem prišel tukaj živet, na začetku sem veliko govoril po angliško, sem tudi probal malo po slovensko in mi ni toliko šlo. Tako da en parkrat sem se rekel, ok, to mi je zadost, ne bom učil, bom govoril angliško. Edin problem je, da glava mi ni pustilo in da ko sem poslušal moje sodelavci ali pa na cesti, ljudi, ki so se pogovarjali, možgan je še delal in delal in delal in enkrat sem ugotovil, da ne rabim več toliko angliško uporabljati.
Ste si pomagali, ne vem, s kakšnimi tečaji vseeno, kakšno aplikacijo, kaj takšne?
Ja, tako, ja, sem se pomagal. Imel sem en tečaj intenzivno za slovenščino 2 tedna v Gradcu, ker prej sem živel v Avstriji, ampak je precej pred 2016, to je bilo 2010. Tisti tečaj mi je pomagalo prebrati in prečrtati slovenske črtke pravilno, to je že en velik plus. Potem sem bil večkrat tukaj, ker moja bivša partnerka je bila iz Slovenije, tako da sem se učil besede za zelenjave, sadje, ko ste v trgovini ali pa v restauraciji. Za govoriti nisem bil takrat uporabljen. Poleg tega, ko sem prišel tukaj, sem probal tudi se učiti preko eno aplikacijo. Samo takrat, 2016, problem je bilo, da aplikacija za se učiti slovensko ni bilo. Kaj sem lahko najdu, je aplikacija za se učiti nemško, če ste Slovenec. Tako da sem uporabil to obratno. Seveda, nemško sem že poznal, ker sem preživel v Avstriji, ampak na drugi strani je bilo boljše vzeti aplikacija za se učiti francosko, če ste Slovenec, ker francosko že poznam. Tako da minimalno tista aplikacija mi je dala zelo velik pomoč pri besedilu za vsak dan, naprimer za vsak te besede, da uporabljamo kot stol, miza, ne vem, strop, tla in tako naprej. To sem se učil preko aplikacijo.
In ste nekako rezultat, kaj vse se lahko postori, če se malo potrudiš. No, v Avstriji ste doktorirali leta 2014.
Tako.
V dizertacijo ste zapisali besede Franceta Prešerna, našega tako pesnika. To že nakazuje, da vas je karierna pot nekako usmerila proti naši državi, proti Sloveniji.
Ja, to je res. Da, na primer, vaše narodni, kako se reče, pesem, pride od en pisatelj in ni neki, ki ima vezi med vojno, mi je bilo zelo zanimivo. In tudi, ko poznam tisti tragično zgodbo od France Prešeren, mi je bilo tudi zelo zanimivo. Tako da, na koncu, ja, recimo, da ja, tisti doktorat je bilo veliko energije vloženo noter in da, ko sem končal, sem rekel, ok, to je konc in zdaj moram imeti en tak citat, ker sem tudi precej trpel za to pisati.
Dr. Ciril Majo je naš današnji gost, Francoz, ki že več let živi v Sloveniji. Je Slovenija nekakšna meka za ljudi, ki se želijo ukvarjati z raziskovanjem krasa in kraških pojavov?
Ja, to je res. Jaz sem prvikrat slišal za Slovenijo zaradi nogomet, ni zaradi znanost. Takrat je bilo leto 2000, en francoska ekipa Lyon je igrala proti Maribor v Champions League. V francoske medije pred tekme so rekli, da Lyon bo šel zelo, zelo hitro skos in potem naključno Lyon je izgubil. Tako da je bil moj prvi stik za Slovenijo. Moj drugi stik je bila seveda vaša izjemna lepa narava, ker moj oče je velik kajakiral, ko je bil mlad, tako da sem vedel za dolina Soče, to so bili slike doma, smo tudi dobili časopisi za kajak, recimo Francozi so prišli tle kajakirat, to je bilo zelo lepo. Ko potem sem študiral na univerzi in sem se ukvarjal s krasom, sem ugotovil, da tle je velik krasa in da je zelo zanimivo. Tako da enkrat sem se rekel, mogoče bi bilo kakšen sanje, da končam tukaj in da raziskujem kras, ker krasosloje kot znanost je tukaj začela.
No, ste pa hidrogeolog, ampak sprva ste sanjali, da bi se ukvarjali z vesoljem, ne? Pa glede na to, da ima Evropska vesoljska agencija tudi sedež v Parizu, bi bilo to kar izvedljivo. Zakaj ste se premislili?
Ja, izvedljivo, ne vem, če je res bilo, ker kandidati bi lahko predsej. Poleg tega, to je res življenjski cilj. Mislim, to bi samo pomislil na to na vsako sekundo, da lahko se gre proti tega. Na enem trenutku sem začel biti bolj pragmatičen, sem se rekel, da je boljši med, naprimer, terenske raziskave, ki je teren dostopen. Tako da sem se obrnil na voda in na hidrogeologijo, ker rabimo voda za živet, rabimo voda za zalit kulture, rabimo ekosistemi, rabijo vodo in tle je, se mi zdi, da je veliko, veliko za narest in veliko delo. In tudi veliko zanimivosti za odkrit.
Ja, na zadnje, ko sva govorila, ste mi v bistvu pojasnili, da niste odraščali v kraškem okolju, ker v okolici Pariza, odkoder prihajate, je namreč peščenjak.
Tako.
Kdaj ste pravzaprav prvič prišli v stik s krasom?
Vseeno zelo zgodaj, ker Francija je velika in ima velik kraške terene. Ker moj oče je bil ljubitelj od narave, smo vedno šli na dopustu, kjer so bili lepe pokrajine, tako da zelo hitro. Primer sem šel v Dolina Dordogne gledati tiste jame z risbami, kot naprimer Lascaux, ali tiste znane francoske vasi na južna Francija, ki so naprimer na vrh en hrib z ponapnencom in jame. To sem že videl zelo zgodaj.
Ja, to moramo kar poudariti, da nekako kras ni samo tukaj v Sloveniji, najdemo ne. Ga pravzaprav posod.
Ja, posod, ja. V Inštitutu za raziskovanje krasa imamo vsako leto eno mednarodno konferenco in smo že imeli naprimer prispevki, ki so raziskali kras na Mars.
No, pa smo spet pri povezavi z vesoljem. Mogoče te sanje še niso.
Ali recimo zadeli. Ni kras kot kras, ampak recimo kraške podobne morfologe kot kraške morfologe.
Ali vi kot hidrogeolog več časa prebijete z računalnikom v pisarni, ali vam to nudi dovolj izletov pod zemlje?
Recimo, da moj delovni čas verjetno se ločuje 2/3 v pisarni in 1/3 časa na terenu. Sicer bi rad bil večkrat na terenu, ampak se ne vsakič, kako bi rekel, mi ni uspel vsakič.
Gost nedeljskega klepeta ostaja hidrogeolog dr. Ciril Majo z Inštituta za raziskovanje krasa. Sodelovali ste pri iskanju novega vodnega vira za Postojno in Pivko, no zdaj se posvečate Zgornji Pivški dolini. Kako potekajo vaše raziskave?
Moje raziskave na Zgornjem Pivške doline so se začeli na slučajnost. V okviru tisti projekt za določat dodatne vodne vir za občine Postojne in Pivke smo se delili območje, se pravi zaledje Javorniko ali pa zaledje Malenčica v dve. En del je bil v planinski jami in drug del je bil v Zgornji Pivški dolini. Takrat smo merili parametre vode, se pravi gladina vode, vodostaj in kemične parametre. Splošna kemija v eno lokacijo, Matjeva jama, to je ena velika jama na Obalškega jezera. In potem sem začel res tam več delati, ko enkrat smo imeli kakšne goste iz Nemče, smo peljali tiste gostje tam in potem na poti nazaj sem videl plakat od muzeja Pivški presihajoči jezeri in se mi je zdelo, da mogoče bi bilo fino malo razširiti, ker seveda sem že vedel, da so 17 presihajoči jezer. Tako da korak po korak v resnici in ko naprimer smo dobili dovolj opremo, da lahko merimo več in več točke, sem razširil mreže v Zgornje Pivški dolini. Ja, trenutno imam, se mi zdi, 11 postaj, ki merijo hidrološki odnos od Zgornja Pivška dolina.
To je seveda večletni projekt, večletne Tako. Raziskave. Kakšne so trenutne ugotovitve? Zadeva je nekako še v teku, ne?
Ja, to še teče in bo še teku minimalno za 3 leta naprej, ker smo dobili en raziskovalni projekt, ki ima cilj evaluirati efekt od podnebne spremembe v Zgornji Pivški dolini. Prvi rezultati zdaj so nam pokazali, da kaj smo že vedli prej, je da vodonosnik od Zgornja Pivška dolina teče, tudi če teče proti reka Pivka, je povezovan z masivom Javorniko in teče nazaj proti izvir Malenčice. Kaj je bilo zdaj pokazano, je da vse te jezeri, ki so v Zgornji Pivški dolini, imajo vsak en del zaledje in niso čist povezovan skupaj. Se pravi, da lahko reagira vodostaj v eno jezero, to ne pomeni, da v drugo jezero bo reagirala istočasno. Če pade več dež, naprimer na Šviščaki od Slovenska vas, je zelo možno, da jezeri, ki so bolj blizu Snežnik, bojo reagirali kot Petelinsko jezero, ki nima direkt povezava z tisti lokalni dež.
Pravzaprav tukaj še veliko teh kraških skrivnosti za odkriti, bodo imele kasnejše generacije tudi še veliko dela?
Ja, tako se mi zdi. Se mi zdi, da minimalno za me in za moje sodelavci v inštitutu imamo dovolj delo do penzija. Tudi, če izberemo samo za ledje malenčice.
Kako zahtevno vam je te stvari nekako komunicirati širši javnosti, da jo zadevo spoznajo na jasen in razumljiv način?
Da imam predavanje z strokovnjaki na en mednarodni kongres ali pa na en narodni kongres, ali pa da imam predavanje bolj za lokalnost, bom probal razložiti iste stvari. Edin, ki bo mogoče razlika, je da, ko so naprimer kakšne bolj tehnične stvari in matematične, ne bom preveč po udaru, ko imam bolj za javnost predavanje, ker se mi zdi, da to ne res zanima ljudi. Kaj zanima ljudi je vedeti, kaj mi delamo in kakšne so ugotovite ali pa rezultat. To je precej nasproti od akademija, ko tam bolj se bo gledal rezultat, ampak tam se tudi gleda, kakšna metoda je bila uporabna, a tista metoda se lahko še uporablja nekje drug, koliko je zahtevno adaptirati. In tako naprej, in tako naprej.
Ja, akademski svet gotovo zanima neke druge reči, kot pa nekako javnost, ko skuša samo razumeti, zakaj se ta stvar dogaja. Ne?
Tako, tako. Ampak vseeno lahko rečemo, da tisti enačbe, ki veljajo za razložiti tok v podzemni kras, so isti posod. Se pravi, da je tukaj masiv kot Javorniko, ki ima 800 metrov nad Postojno, ali da smo eno država kot Estonija, ki je zelo ravno, enačbe so isti in hitrosti od vode bojo precej podobni.
Dr. Ciril Majo, omenili ste, da raziskujete vpliv podnebnih sprememb na kraško okolje. So ti negativni učinki že vidni?
Pri podnebne spremembe en od te glavni parameter je seveda temperatura in temperatura zraka, ker to vpliva seveda na klima in tudi na sneg, se pravi, kako se lahko sneg stali trejše ali pa ne. Ampak, kaj vidimo tudi tukaj je, da naprimer za ekstremne dogodke kot ekstremna suša ali pa ekstremni poplav, da bi verjetno prišli bolj pogosto odprej. Se pravi, da je zelo možno, da na koncu količina letna padavina bo ostalo isto, ampak da polovica padavine bo padel v kratek čas. Naprimer v letu 2021-2022 je padel dvakrat manj padavine v Postojni in Pivki in to se že lepo vidu na reakcijo od presihajoče jezere. Ponavadi v poprečju Petelinsko jezero je recimo 180 dni ali pa 200 dni na leto poplavljeno, v 2021-2022 je bilo 46 dni.
Dr. Majo, se pa seveda ukvarjate tudi s fotografijo. Vaše fotografije Lune najdemo na vašem Instagramu. Ste pa tudi že razstavljali v Postojni. Se obeta še kakšna razstava?
Trenutno ne. Trenutno sem bolj na pauze. Sicer želje zaslikati narave in zaslikati Luno še obstaja. Ne?
Pravzaprav čakam na kakšno letošnjo fotografijo. Zadnje iz decembra 2024 sem videl na Instagramu.
Aha.
Sovič je bil vaš priljubljen hrib kar nekaj časa nazaj, ko smo govorili, tja še vedno vsak dan zaidete?
Ne, nažalost ne, nimam več toliko priložnost, ne živim več v Postojno, živim na Krasu zdaj, sem se preselil 2 leta in pol nazaj. Kaj je bilo fino za fotografiranje za Sovič je, da je na sredini tisti postojnska pjuška kotlina, karkoli se imenuje. Od gor se lepo vidi celo okolje, se pravi proti Nanos, proti Slavnik, proti Vremšica in Javorniki, proti Planinsko goro. In da tudi, ko smo dol v dolini, vidimo ga od posod, tako da tle je zelo lažje nares kakšne lepe slike. Greste gor na uro od sončni zahod, ali pa ko je sončni vzhod in je že lepo. Ali pa naprimer, ko je tisto lepo postonsko zimsko megla, lahko dobite soncu na Sovič.
Potem bi pa še vprašal malo po spominih na rodno Francijo, kako pogosto se pravzaprav še vračate v Francijo, sploh utegnete še kdaj?
Ja, grem 2 do 3krat na leto. Grem obiskat moje starše 2 do 3krat na leto in to procenim, ker na nek način sem skoraj 9 let v Sloveniji, ampak sem več od 15 let v tujini, to je več od 1/3 moja življenja in sem opazil, da s časom mal tudi pozabim svoj kultur. Na enem trenutku mi je začel biti žal, da zakaj bi mogel tudi pozabiti svoj kultur, lahko imam obe kulture skupaj, tako da sem začel mal nazaj več se potruditi govoriti francosko, več mal poslušati mal več glasbe po francosko in tako naprej in tudi iti mal bolj pogosto v Francije.
No pa se tukaj imamo tudi v Sloveniji veliko francoskih vpliv, odzival, predvsem zaradi Napoleona, ki pa verjetno v očeh v drugih državah, tudi mogoče v očeh katerih Francozov, ni bil ravno neki prvak ali junak, kot je mogoče
tako,
tukaj Slovenija. Tako,
ja. Ja, zame imam tisti, za Napoleon imam vedno tisti Černobelo. A. Recimo, vem, da za nekatere narode v Evropi je naredil kaj dober, tudi za Francije, recimo, to je bilo en čas, ko recimo se je veliko spremenil v našem narodu, tako da je spodbudu, da smo mi en narod vse skupaj. Na drugi stran, njen odnos do nekatere druge kulture in države, kot naprimer je naredil na Haiti ali pa z, kako se reče, sklavarja, tega ne podpiram, recimo. To so bili kontra ideja od francoska revolucija.
Na zadnje ste mi dejali, da zagotovo pa tukaj v Sloveniji pogrešate tiste prave francoske pekarne. To še vedno tako ostaja?
Ja, še pogrešam, ja.
Res je, da že verjetno v Avstriji ste lažje prišli do kakšnih takih slaščic.
Nisem čist zihal v resnici. Čist iskreno mi je, se mi bolj dopade slovenska hrana in tudi recimo balkonska hrana od germanska, avstrijska hrana.
No, vesel sem, da sva se spoznala, čeprav pred leti prav v času epidemije.
Tam moram reči, da sem se samo dal v glavi, da ok, smo tle zaprti v Sloveniji ali pa v občini, ja, kakor je bilo, in da tudi, če bi rad potoval, ne moram, da moram samo se zavedati, da tle okolje je lepo in da ta čas bo enkrat minilo in da bomo spet potovali in živeli kot prej.
In tako se je tudi zgodilo, tega smo
tako,
tudi
ja,
veseli.
Tako.
Francija je lepa, gotovo tudi Slovenija, poznate kar nekaj lepih kotičkov tam in tukaj, upam, da boste še kaj odkrili in pa seveda čim več odličnih raziskav želim.
Najlepša hvala.